Europa Liberă în direct.
La microfon
Edelina Stoian
și Lucia Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara. Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de joi 3 noiembrie. Mai întâi titlurile ediției.
Cine mediază scandalul politic din România?
Președintele Rompetrol acuză Procuratura Generală.
Din nou despre bugetul învățământului.
Și autoritățile de la București neagă existența unor închisori secrete ale CIA pe teritoriul României.
Începem cu un buletin de știri. Președintele Traian Băsescu și omologul său bulgar Gheorghi Pârvanov au convenit ca de acum înainte fiecare dintre ei să prezinte public și realizările pozitive din țara vecină. Cei doi lideri au avut o întâlnire oficială la care au discutat despre integrarea României și Bulgariei în Uniunea Europeană. Continuarea procesului de recalculare a pensiilor va necesita anul viitor cheltuieli suplimentare de 15.000 de miliarde de lei vechi, respectiv 0,5% din PIB, a afirmat ministrul Muncii și Solidarității Sociale, Gheorghe Barbu. Transferul unei întreprinderi sau a unei părți din aceasta de la un proprietar la altul nu poate constitui un motiv de concediere individuală sau colectivă a salariaților, care își vor păstra drepturile avute până la acel moment. Decizia a fost luată de guvern printr-un proiect de lege aprobat astăzi. Crucea Roșie Internațională insistă să îi se acorde accesul la toți străinii suspectați de terorism care sunt deținuți în Statele Unite. Ne îngrijorează soarta unor persoane deținute în locuri necunoscute. Am cerut să ni se asigure accesul la toți cei deținuți în legătură cu așa numitul război global împotriva terorismului. Ar fi o continuare logică a activității noastre în locuri de detenție americane din Afganistan, Guantanamo Bay și Irak, a declarat principala purtătoare de cuvânt a Crucii Roșii Internaționale, la o zi după ce Washington Post relatase despre 8 închisori secrete ale Agenției Centrale de Informații a Statelor Unite. La București, președintele Traian Băsescu s-a consultat cu instituțiile statului, iar în urma acestor discuții nu sunt informații privind existența unor centre de detenție ale CIA în România, a făcut cunoscut purtătorul de cuvânt al președinției. Vom reveni cu detalii. Pentru cea de-a șaptea noapte consecutiv, în circa 10 suburbii ale Parisului, unde locuiesc imigranți, au avut loc noaptea trecută ciocniri violente între sute de tineri și poliție. Unul din tineri a declarat Europei Libere că actele de violență se datorează atitudinii poliției și șomajului ridicat.
La poliție a trop droit, ils croient que tout le monde est là pour voler.
Polițiștii au prea multe drepturi și cred că oricine e hoț. Mai există și problema inegalității sociale, pentru că majoritatea tinerilor din aceste suburbii sunt șomeri. Cei mai mulți au diplome, dar nu-și găsesc de lucru. Nimeni nu-i vrea, a declarat Europei Libere un tânăr din apropierea Parisului. Premierul Dominique de Villepin s-a întâlnit astăzi cu ministrul de externe Nicolas Sarkozy pentru a examina situația. Nu au fost date detalii cu privire la cele discutate. NATO a cerut Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa să-și asume un rol mai mare în ce privește combaterea terorismului internațional. După cum a subliniat secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jaap de Hoop Scheffer, cele 55 de țări membre în OSCE au capacitatea de a declanșa o ofensivă europeană împotriva terorismului. Acestea au fost știrile la Europa Liberă.
Consiliul Superior al Magistraturii a început verificările la parchetul Înaltei Curs de Casație și Justiție privind telefonul pe care premierul Călin Popescu-Tăriceanu i-l-a dat procurorului general Ilie Botoș în ziua reținerii omului de afaceri Dinu Patriciu. Scandalul politic creat de acest telefon a fost discutat astăzi și la o întâlnire între președintele Traian Băsescu și premierul Călin Popescu-Tăriceanu. Întrebat la o conferință de presă dacă are de gând să-și dea demisia, premierul Tăriceanu a răspuns:
nu am nici cea mai mică intenție, pentru că acest lucru ar trebui să-l fac în cazul în care aș fi considerat că este o greșeală. Am dreptul să comunic la nivel instituțional cu orice instituție din România și e un drept pe care mi-l voi exercita.
A fost sau nu o imixtiune în treburile justiției telefonul dat de premier procurorului în ziua arestării lui Dinu Patriciu?
O imixtiune trebuie dovedită și eu reafirm că am dreptul să mă informez la nivelul oricărei instituții din România.
Premierul Călin Popescu Tăriceanu a făcut apoi următoarea precizare.
Dacă aș fi avut intenția să intervin, aș fi putut să intervin, să nu se facă cercetarea în legătură cu tranzacțiile bursiere sau în legătură cu conturile. Nu am făcut și nu voi face așa ceva.
Se poate, deci, interveni, dar domnia sa nu a vrut, a spus premierul Călin Popescu Tăriceanu.
Ieri seară, președintele Traian Băsescu a făcut cunoscut că procurorul general Ilie Botoș l-a informat despre discuția cu Tăriceanu imediat după telefonul premierului și că în momentul discuției cu Botoș era de față și Elena Udrea. Băsescu a mai spus că regretă declarația incorrectă făcută în interviul din România Liberă din iunie, când a spus că procurorul general nu a fost sunat de nimeni în cazul Patriciu. Am considerat că trebuie evitat un scandal politic, dar când mi s-a părut potrivit, am cerut guvernului să aibă grijă de grupurile de interes din jur. Replica a fost cea știută, o demonstrație că sunt grupuri de interese la Cotroceni, a mai spus președintele Traian Băsescu făcând următoarea precizare.
Eroarea pe care mi-o reproșez este că la o lună de la eveniment am dat un răspuns care nu corespundea realității, dar obiectivul meu a fost să protejez o criză. Mai ales că în problema RAFO, Rompetrol, RAFO fusese cu anchete și arestări înainte. RAFO are o mare dispută cu Rompetrolul pentru niște acțiuni, niște măriri de capital despre care acționarii RAFO la Rompetrol n-au fost informați. Mă rog, un lucru mult mai complicat. Vreau să știți de ce că la întrebarea dumneavoastră nu puteam să dau un alt răspuns decât realitatea, așa cum este ea. Un răspuns incorrect m-ar fi făcut dependent de mai mulți oameni decât credeți. La mine în birou era la momentul telefonului domnului Botoș și un consilier de stat. Am trimis consilierul de stat după Constituție, adun să văd ce trebuie să fac în situații de astea. Acum am trimis după codul penal, după toate, și sunt prea mulți oameni. În plus, n-aș vrea să fiu dependent de o declarație corectă de procurorul general și nici de primul ministru.
A spus președintele Traian Băsescu. Avem de-a face cu o criză politică pe care nu o mediază nimeni? Un posibil răspuns la această întrebare e oferit de corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati.
Președintele Traian Băsescu pare să nu poată media scandalul politic privind telefonul pe care premierul Tăriceanu recunoaște că l-ar fi dat șefului parchetului general în dimineața zilei, când partenerul său de afaceri, liberalul Dinu Patriciu, a fost reținut de procurori. Șeful statului este implicat, chiar dacă nu direct, în mai multe feluri în această chestiune. În primul rând, informația privind telefonul dat de premier acum 5 luni a fost lansată de fosta consilieră prezidențială Elena Udrea, iar în al doilea rând, președintele mărturisește că procurorul general Ilie Botoș l-a informat imediat despre telefonul primit de la șeful guvernului, deși într-un interviu anterior pentru presa centrală a negat existența convorbirii Tăriceanu-Botoș. A fost o declarație eronată, mărturisește acum președintele Băsescu, aruncând toată responsabilitatea politică în spatele premierului, ca și cum n-ar fi fost la curent cu șirul întâmplărilor. Un telefon incorrect, așa l-a definit aseară șeful statului, demersul primului ministru, care se declară nevinovat. Am voie să mă informez, susține Călin Popescu Tăriceanu, explicând că intră în atribuțiile sale să discute cu toți șefii instituțiilor publice despre probleme de siguranță națională. Pentru prima dată, primul ministru a legat astăzi cazul Patriciu de siguranța națională, fără să dezvolte însă această conexiune. În plus, șeful cabinetului de la București consideră că nu e nevoie să invoce nicio lege pentru a justifica telefonul către procurorul general, întrucât, cităm, tot ceea ce nu este interzis de legislație este permis. Telefonul primit de la Călin Popescu Tăriceanu este socotit de Ilie Botoș drept o imixtiune a politicului în justiție, dar procurorul general nu spune de ce nu s-a plâns public imediat după întâmplare. Ilie Botoș încearcă, de fapt, să se folosească de acest scandal pentru a-și salva fotoliul într-un moment în care schimbarea sa părea iminentă. În plus, procurorul general a primit în acest sens sprijin indirect de la președinte. Aseară, când a fost întrebat dacă Ilie Botoș ar trebui să-și dea demisia, așa cum au cerut mai mulți liberali, șeful statului a răspuns în doi peri: nu-i prost cine cere, sugerând astfel că nu ar fi dispus încă să-l înlocuiască pe Ilie Botoș. Acesta a fost adus în fruntea parchetului general de PSD, partid căruia i-ar fi făcut unele servicii, după cum rezultă din diverse anchete apărute în presă. Premierul Tăriceanu spune la rândul său că nu are motive să-și dea demisia, întrucât i-a telefonat procurorului general pentru a se informa și nu pentru a face presiuni. În schimb, președintele Băsescu declară declară că nu-i poate cere demisia lui Tăriceanu, dar sublinează că fiecare își stabilește standardul de moralitate, lăsând să se înțeleagă că premierul ar avea unele probleme de moralitate în cazul dat. Șeful statului se află însă într-o situație similară, fiindcă acuză o faptă pe care a acoperit-o. Scandalul telefonului primului ministru vine într-un moment în care procurorii cercetează conturile bancare ale mai multor persoane publice, peste 50, între care și cel al premierului Tăriceanu, toate legate de afaceri cu petrol și conectate într-un fel sau altul la dosarele liberalului Dinu Patriciu. Lucrurile par să se complice de la o zi la alta, iar România riscă să se afunde într-o nouă criză politică la care participă actori la vârf din instituțiile statului. Telefonul dat de premierul Tăriceanu învrăjbește clasa politică, a observat tot astăzi Jonathan Șeile, ambasadorul Comisiei Europene la București. Așadar, cu 5 luni înainte de raportul final care va arăta dacă România este pregătită să adere în 2007 la Uniunea Europeană, guvernanții și politicienii, în loc să se ocupe de problemele rămase nerezolvate în această direcție, reglează conturile unor grupări care par să aibă cu totul alte interese. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Scena politică din România a devenit așadar și mai tensionată pe fondul acuzațiilor generalizate de corupție și jocuri de interese oculte. Cum ar trebui să răspundă un spațiu instituțional la o astfel de situație? E întrebarea pe care Alexandru Iesode i-a adresat-o corespondentului Europa Liberă la Washington, Valeriu Sela.
Nu era nevoie de personajul pitoresc Elena Udrea pentru a se afla că în România statul de drept este o noțiune încă discutabilă. Fără să aibă accesul privilegiat al doamnei Udrea la informații dintre cele mai confidențiale, Uniunea Europeană și nu doar ea afirmă același lucru cu voce tare de acum de o vreme. Și probabil că oficialitățile europene urmăresc cu stupoare desfășurările și dezvăluirile de la București, asta după ce premierul Tăriceanu spusese că marea corupție nu mai este regula în țară. De câte excepție nevoie pentru ca premierul să recunoască o regulă, rămâne de văzut.
Ce întrebări s-ar pune în Statele Unite în împrejurări similare?
Există două probleme aici. Ce întrebări s-ar pune și, poate mai important, cine le-ar pune? Există două planuri. Justiția din România face cercetări cu privire la fapte suspecte, averi suspecte și conflicte de interese suspecte și așa și trebuie să procedeze în condițiile date. Să sperăm că de data aceasta va merge până la capăt. Procesul în justiție are însă și două inconveniente, majore, în chestiuni care afectează interesul public. Este lent, pentru că justiția are nevoie de timp pentru a se asigura că nu greșește, și este secret, adică lipsit de transparență, în faza anchetei pentru a asigura buna desfășurare a investigației. Să dau un exemplu, recentul caz legat de conspirarea agentei CIA Vera Lipplame de către oficialități de la Casa Albă. Anchetatorul independent, procurorul Fitzgerald, a ajuns la primele concluzii și a decis să propună inculparea șefului de cabinet al vicepreședintelui Cheney. Dar în paralel cu această investigație, mai există pe rol alte câteva publice, care sunt inițiate în principal de Congres. Asta pentru că legislativul are între atribuțiunile sale să verifice integritatea acțiunilor executivului. Ori audierile Congresului American în cazul Plame, în cazul de corupție economică, cum este politic, în cazuri legate de împrejurările declanșării războiului din Irak și așa mai departe, audierile Congresului, deci, au meritul de a fi la lumina zilei și a oferi publicului larg oportunitatea de a înțelege mai bine ce se întâmplă și a lua decizii în consecință când vin alegerile.
Și în România sunt organizate din când în când audieri în Parlament cu privire la scandaluri majore.
Doar că pe fondul erodării credibilității acelei instituții și nefuncționalității ei, aceste investigații nu au ecou și rare ori au consecințe. În Statele Unite, politicienii care se simt cu musca pe căciulă se tem de investigațiile din Congres pe cât se tem și de cele din justiție. A se vedea cazul recent al liderului republican din Cameră, Tom Delay, care înainte de a fi inculpat, procesul juridic fiind în plină desfășurare, a trecut printr-o investigație a Comisiei pentru Etica a Congresului. În România însă, mai mare corupție nici de justiție nu se tem și cu atât mai puțin de Parlament. Marți, de exemplu, opoziția democrată din Congresul American a blocat lucrările Senatului și nu a cedat până când majoritatea republicană a acceptat să continue investigațiile cu privire la maniera în care administrația Bush a gestionat informațiile primite înainte de declanșarea războiului din Irak. În România, a cere opoziției PSD să joace un rol similar, provoacă sâmbet. Este ca și cum ai pune lupul să păzească oile. În plus, așa cum cazul Udrea-Cocoș demonstrează, legăturile de afaceri și clanuri și mafii, multe pornite în anii de tranziție ai postei securități, traversează sisteme și regimuri și devin astfel mult mai puțin vulnerabile într-un spațiu politic dominat de unii și aceiași oameni de ani de zile.
Și dacă Parlamentul și-ar lua rolul în serios, ce întrebări ar putea pune el în împrejurările actuale din România?
Aici Comisia Juridică ar deschide o investigație cu privire la alegațiile de imixtiune a politicului în actul de justiție. Probabil că Ministerul de Justiție ar numi separat un investigator independent pentru a asigura că imixtiunea nu continuă și pe durata anchetei. Mă refer acum la telefonul premierului Tăriceanu, în care acesta, conform propriilor declarații, s-a interesat la procurorul general de cazul Patriciu. Niciun argument de securitate națională nu stă în picioare dacă se constată că premierul a încercat să influențeze în vreun fel mersul investigației, fie și prin actul de a afla în ce constă aceasta. Ca termen de referință, aș oferi atitudinea administrației americane, care și-a ridicat mâinile ca arsă de pe cazul Enron, de îndată ce acesta a intrat în vizorul justiției, în ciuda faptului că firma respectivă și șefii ei fuseseră activ sprijinitori și prieteni politici ai președintelui Bush vreme îndelungată. Actul domnului Tăriceanu este fără îndoială impropriu, iar practica telefonului de sus are precedente în guvernări mai puțin democratice. Reluând firul nostru ipotetic, Comisia pentru chestiuni de etică guvernamentală ar deschide probabil audieri cu privire la integritatea instituțiilor statului, învinuite acum că ar fi fost penetrate de grupuri de interese. Dacă conexiunile de business ale familiei Cocoș-Udrea merg în direcția sugerată de presă, cum a fost posibil ca doamna Udrea să se apropie atât de mult de un centru major de putere și să aibă acces la informații secrete, multe economice, fără ca cineva să atragă atenția asupra conflictului potențial de interese și potențialului vătămător pentru imaginea președintelui? Aici FBI-ul ar fi tras un semnal de alarmă. A făcut-o și acolo SRI-ul, care presupun că dispune de informații accesibile și unor ziariști. În plus, încă nu am aflat și Congresul aici ar dori să știe într-un caz similar ce crede instituția prezidențială despre informațiile oferite presei de fosta consilieră de stat. Un comunicat în care se arată că ele nu sunt emanația președintelui nu e suficient. Nu știm încă nici cum a fost obținută informația respectivă, nici de ce a fost ținută în tolbă până la ieșirea din scena oficială a doamnei Udrea și nici dacă șeful statului îi dă în sinea lui dreptate sau nu fostei sale consiliere. Președinția tace și o lasă pe doamna Udrea să ocupe scena. Oare de ce? Și în sfârșit, o altă comisie a Congresului ar fi probabil tentată să investigheze legăturile dintre magnați ai presei și magnați de alte feluri, care par să vicieze accesul cetățeanului la informație adevărată și completă.
Corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, în dialog cu Alexandru Eftode. Președintele Rompetrol, Dinu Patriciu, a anunțat astăzi că acest grup petrolier va depune o plângere penală după ce firma Faber Invest and Trade a folosit un document confidențial din dosarul instrumentat de Parchetul Național Anticorupție pentru susținerea unei cauze civile împotriva Rompetrol. Deși procurorul general invocă confidențialitatea urmăririi penale, a spus Dinu Patriciu la o conferință de presă, documentele secrete din dosarele penale sunt puse la dispoziția adversarilor economici și politici ai celor cercetați.
La conferința de presă organizată astăzi la București, Dinu Patriciu a mai spus:
cerem investigarea de urgență a modului în care documente privind această anchetă au fost trecute unor firme care îl folosesc într-o hărțuială juridică la adresa companiei.
O declarație a președintelui Rompetrol, Dinu Patriciu.
Comisiile pentru buget finanțe din Parlamentul României continuă să dezbată proiectul de buget pe 2006. La aceste discuții participă și fostul ministru de finanțe, Ionuț Popescu, pe care l-am întrebat cum crede domnia sa că va fi afectat bugetul anului viitor de suspendarea acordului cu Fondul Monetar Internațional.
Din felul cum arată proiectul de buget pentru 2006, se pare că guvernul dorește în continuare să aibă o politică bugetară prudentă, ceea ce cred eu că este de recomandat în acest moment, pentru că renunțarea la acordul cu Fondul Monetar Internațional nu ar trebui să fie niciun motiv de bucurie și niciun pretext pentru a putea, mări salariile bugetarilor peste măsură sau a ne angrena în alte cheltuieli pe care până la urmă bugetul și economia românească nu le pot suporta. Așa cum arată proiectul de buget în acest moment, pare să fie unul destul de echilibrat și sper ca și execuția bugetară din 2006 să se înscrie în aceleași limite și în aceleași reguli prudențiale, tocmai pentru a putea dovedi actualul guvern că, având sau nu un acord cu FMI-ul, putem fi responsabil și în ceea ce privește politica bugetară și cea fiscală.
Foarte mulți analiști de la București susțin că, în general, politicile financiare ale unui guvern ar trebui să țină seama foarte mult de o logică pur aritmetică. Nu avem de unde cheltui dacă nu avem și venituri. Cum stăm în acest moment?
Sigur, banii nu ajung niciodată. Indiferent cât de mulți ar fi, ei nu ajung, nu sunt niciodată îndeajuns și e nevoie de mai mulți. Iar în ceea ce privește cheltuielile pe care le face bugetul, fie în învățământ, fie în sănătate, eu cred că dincolo de sumele alocate, e vorba și de eficiența cu care sunt cheltuiți acești bani. Iată, în sănătate, de exemplu, în ultimii ani, practic, sumele alocate sănătății au crescut de peste 4 ori, exprimate în euro. Asta nu înseamnă că serviciile s-au îmbunătățit de 4 ori sau că, eu știu, românii au fost mai bolnavi de 4 ori și au necesitat cheltuieli suplimentare. E vorba de mecanismul, de sistemul prin care se folosesc acești bani, care în măsura în care nu este eficient, indiferent câți bani alocăm, că dăm 4% din PIB, că dăm 6 sau cât om da, ei vor fi tot niște bani aruncați. Deci dincolo de procente din PIB, care până la urmă nu spun nimic, mai important mi se pare mecanismul și eficiența cu care sunt folosiți acești bani, indiferent de domeniul despre care vorbim.
Unii analiști de la București susțin că un guvern poate să ducă lucrurile înainte din punct de vedere financiar dacă are o fiscalitate normală și mai mare.
Eu cred și acum că economia românească, bugetul, are nevoie de venituri mai mari, pentru că nu e vorba de a tăia din cheltuielile care înseamnă risipă. Sigur, și asta e o necesitate, dar creșterea veniturilor bugetare este cel puțin la fel de importantă. Ori majorarea TVA-ului la 22%, de la 19% cât este în prezent, e, după părerea mea, soluția cea mai bună și cred chiar că până la urmă se va lua această decizie, chiar dacă nu de la, eu știu, 1 iulie 2006, cel târziu la 1 ianuarie 2007, eu cred că tot va fi luată această măsură de mărire a TVA-ului la 22%.
A declarat Europei Libere fostul ministru al finanțelor Ionuț Popescu.
Unul din serviciile publice de bază din România care este subfinanțat este educația. Și din cauza acestei subfinanțări, o grevă generală în învățământ a fost anunțată pentru începutul săptămânii viitoare. Despre discuțiile privind bugetul învățământului românesc, în nota semnată de profesorul Nicolae Manolescu.
Ministrul învățământului a demisionat, cum se știe, fiindcă guvernul său nu a alocat suficiente fonduri pentru școală. Legea spune că, prioritate națională fiind, învățământul primește minimum 4% din PIB. Niciodată, în cei vreo 10 ani scurși de la promulgarea legii, acest procent n-a fost respectat. Predecesorul al domnului Miclea a demisionat pentru același motiv. E vorba de domnul care și el a acuzat încălcarea legii. Partea proastă, în paranteză fie spus, domnul Miclea, este că nu se poate prevala fățiși de acest argument juridic. Nea sa fiind autorul unei hotărâri de guvern și a 5 ordine de ministru, toți din 2005, care încalcă atât legea învățământului cât și legea de organizare și funcționare a Academiei Române, ambele legi organice. Am închis paranteza. Partidul care l-a propus pe domnul Miclea a refuzat până de curând să numească un înlocuitor, preferând să caute împreună cu liberalii o soluție de majorare a bugetului școlii. Din unele reduceri la Parlament, SRI, SPP și altele, s-ar fi obținut un 0,1% în plus în urma discuțiilor dintre parlamentarii coaliției. Sindicatele din învățământ, care au anunțat pentru luni 7 noiembrie declanșarea grevei generale, nu recunosc nici măcar acest spor infim. Ele pretind că, în realitate, n-ar fi vorba decât de 0,06%. Sporul e oricum nesemnificativ. Bugetul școlii este cel mai mare din toate în acest moment. Doar în 2004 el a fost depășit de cel al armatei în condițiile aderării la NATO. Dar 4%, 4,1, 4,06 nu este evident destul. Dezastroasă infrastructura este o piatră de moare legată de gâtul școlii românești, mai ales fiind vorba de cea primară și gimnazială, dar ceva mai mică măsură și de liceu și de universitate. A doua este aceea legată de necesitatea reformei. Reforma cost și luată în sine ca efort și material de modernizare, de adecvare la standardele Uniunii Europene. Înapoierea școlii românești este enorm, dar mai este o categorie de considerente neglijată de obicei. Se știe azi că boom-ul economic și social al unor țări care s-au dezvoltat aproape brusc în deceniile de după al doilea război mondial, vorba de așa zis și tigrii asiatici, se explică prin schimbarea priorităților bugetare. Locul industriei și transporturilor au reprezentat reprezentat motorul revoluției reale în secolul 18 și 19. Secolul 20, în a doua lui jumătate, a adus informația.
Profesorul Nicolae Manolescu, și acum frecvențele pe unde scurte ale Europei Libere. Programul Europa Liberă în direct între orele 18:30 de luni până vineri pe frecvențele de 7165 și 9725 kHz. Tot de luni până vineri, programul Ora Moldovei între orele 21 și 22 pe frecvențele de 3965 și 9725 kHz. Vă reamintim că știrile, analizele și interviurile Europei Libere, precum și toate informațiile legate de orele de difuzare ale programelor noastre, pot fi găsite pe internet la adresa www.europalibera.org. Aici, Radio Europa Liberă. Autoritățile române au negat că pe teritoriul României s-ar afla închisori secrete ale Agenției Centrale de Informație a Statelor Unite, CIA. Cu detalii în plus, Oana Serafim.
Purtătorul de cuvânt al Serviciului Român de Informații, Marius Bercaru, a negat astăzi că în România ar putea să existe astfel de locuri de detenție, după ce informația a fost negată și de premierul Călin Popescu-Tăriceanu încă de ieri seară, purtătorul de cuvânt al SRI.
Serviciul Român de Informații nu deține informații care să ateste existența unor astfel de centre de detenție în țara noastră.
Tot atât de limpede neagă informația și Ministerul Apărării Naționale.
Armata României nu are cunoștință că la baza aeriană Mihail Cogălinceanu există sau ar fi existat vreodată un centru de detenție de genul celui la care se face referire în presa internațională sau în cele menționate de organizația Human Rights Watch.
De la apariția relatării ieri în cotidianul Washington Post, jurnaliștii au căutat să afle mai multe de la oficialitățile americane. Ieri, în cadrul unei conferințe de presă de la Washington, consilierul Casei Albe pe probleme de securitate națională, Stephen Hadley, nici nu a confirmat și nici nu a negat informația din Washington Post.
Așa, după cum vă puteți da seama, relatarea ridică anumite probleme legate de posibile acțiuni ale serviciilor speciale. Și așa cum știți, noi nu vorbim despre aceste subiecte de la acest podium. În timp ce facem ceea ce trebuie să facem, adică să apărăm țara de atacurile teroriste și să câștigăm războiul împotriva terorismului, președintele Bush a spus limpede că vom face acest lucru într-un fel în care este conform valorilor noastre. Și de aceea el a spus foarte clar că Statele Unite nu vor aplica tortura. Statele Unite își desfășoară activitățile respectând legile și obligațiile internaționale.
Potrivit cotidianului Washington Post, după atacurile din 11 septembrie, ar fi fost înființate niște centre de detenție speciale, așa numite locuri negre, în 8 țări, inclusiv în Thailanda, Afganistan și estul Europei. Ziarul nu a precizat în care țări anume din Europa de Est ar exista aceste centre de detenție, considerând că o astfel de informație ar putea transforma aceste țări în potențiale ținte teroriste. Analistul militar de la Human Rights Watch, Mark Galasco, a declarat postului nostru de radio.
CIA-ul are aceste avioane pe care le folosește pentru a transporta oamenii dintr-o parte în alta, ei le numesc centre de traducere, aducând prizonieri din Afganistan în orice parte a lumii. Și urmărind traseele acestor avioane, am văzut că ele pleacă din Langley, Virginia, unde este sediul CIA, sau de la anumite baze militare și zboară în Europa, unde se aprovizionează cu combustibil, ajung apoi în Afganistan pentru a lua prizonierii și apoi îi duc în alte părți ale lumii, în Orientul Mijlociu sau în Europa de Est sau în alte zone.
Potrivit cotidianului citat, aproximativ 100 de persoane suspectate de acțiuni teroriste ar fi fost plasate în aceste centre de detenție ascunse. James Bamford, care a scris mai multe cărți despre serviciile speciale americane, a declarat postului nostru de radio că
am devenit, de fapt, proprii noștri dușmani și asta este ceea ce vor oameni precum Bin Laden. Să arunci în aer o clădire e una, să modifici însă întreaga societate în așa fel încât toată lumea să urască Statele Unite este un succes mult mai mare.
Relatările din ziarul american au fost negate astăzi de oficialitățile din Thailanda, Polonia, Bulgaria, Ungaria. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Ceh de Interne, František Bubán, a declarat însă că Praga a respins luna trecută o cerere din partea americană să permită detenția în Cehia a unor persoane suspectate de acțiuni teroriste.
Mulțumesc, Oana Serafim. Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. Edelina Stoian, Lucia Ștefănescu și Honza Rambousek la pupitul tehnic. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci, însă, nu uitați astăzi la